Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Migrația lasă pustii satele din regiunea transnistreană, povestea satului Pobeda, Victoria în traducere, care mai are doar 3 locuitori. Interes foarte scăzut în regiunea transnistreană pentru alegerea unuia dintre cei 2 deputați care vor reprezenta alegătorii din stânga Nistrului în Parlamentul de la Chișinău. Asta după ce la alegerile din februarie secțiile de votare erau luate cu asalt de doritorii de a vota. Se anunță o nouă întâlnire dintre președintele Igor Dodon și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, ce subiecte ar putea fi abordate. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Alegătorii din regiunea transnistreană au manifestat un interes foarte scăzut pentru alegerea unuia dintre cei 2 deputați care vor reprezenta locuitorii din stânga Nistrului în Parlamentul de la Chișinău. Pe 20 octombrie au avut loc alegeri repetate în circumscripția 48 pentru stânga Nistrului. Dacă la parlamentarele din 24 februarie secțiile de votare erau luate cu asalt, de data aceasta în toată circumscripția au votat doar puțin peste 1200 de alegători. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că va avea o nouă întâlnire cu președintele Igor Dodon pe malul drept al Nistrului pe 29 octombrie. Krasnoselski le-a spus jurnaliștilor transnistreni că întrevederea va avea loc la reședința prezidențială de la Holercani. Liderul de la Tiraspol a mai spus că va discuta cu Dodon despre chestiuni umanitare, sociale și economice, multe dintre care ar fi rămas nerezolvate de la întâlnirile precedente. Vineri, la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, a avut loc o nouă întâlnire a experților în cadrul grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor umanitar. Experții de la Chișinău și Tiraspol au continuat discuțiile pe marginea unui potențial mecanism de întoarcere la locul de trai permanent a copiilor identificați fără ocrotire părintească, anunță un comunicat al guvernului. Cu o zi mai devreme, joi a avut loc o întâlnire a experților în domeniul bancar. Tiraspolul insistă ca Chișinău să-i transmită lista tuturor celor 420 de întreprinderi care au conturi deschise în băncile din Republica Moldova și susține că, potrivit informațiilor sale, doar 25 de întreprinderi transnistrene ar lucra prin intermediul băncilor moldovenești. Chișinăul refuză să ofere administrația de la Tiraspol această informație, susținând că nu poate transmite unor terți neautorizați date confidențiale privind clienții băncilor moldovenești. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Libera. Administrația de la Tiraspol pune pe seama Chișinăului scăderea cu 5% a producției industriale care se înregistrează în acest an în regiunea transnistreană. Adjunctul șefului Departamentului de Economie de la Tiraspol, Maria Glușcova, a declarat presei din regiune că un impact negativ asupra producției l-a avut ceea ce administrația separatistă numește blocarea conturilor întreprinderilor transnistrene de către băncile din Republica Moldova. Glușcova a spus că producția uzinei metalurgice de la Râbnița a scăzut în acest an cu 30%. Pe minus a intrat și industria textilă. În celelalte domenii se atestă creșterea, a declarat funcționara. Banca Națională a Moldovei a anunțat că, din cauza unor noi cerințe internaționale, a înăsprit reglementările privind combaterea spălării banilor și că numai 4 companii din Transnistria, dintr-un total de peste 420, au refuzat să se conformeze noilor norme. Șeful Departamentului de Externe, Vitali Ignatiev, este citat cu declarația că, blocând conturile întreprinderilor transnistrene, Chișinăul creează, de fapt, probleme Uniunii Europene, pentru că ar periclita contractele de livrare pe care întreprinderile din stânga Nistrului le au cu partenerii comerciali europeni. Subiectul va fi discutat la reuniunea din Bavaria, Germania, de la începutul lunii noiembrie. Subiectul conturilor bancare a fost unul central și la întâlnirea pe care a avut-o vineri la Tiraspol 20 de diplomați din 14 țări ale Uniunii Europene acreditate în Republica Moldova. La întâlnire s-a discutat situația din cadrul procesului de negocieri în formatul 5+2, iar Tiraspolul s-a plâns că Chișinăul nu și-ar respecta angajamentele asumate în cadrul pachetului Berlin Plus. Vitali Ignatiev a declarat presei transnistrene că relațiile dintre Transnistria și Uniunea Europeană sunt pozitive, punând accent pe comerțul cu spațiul european, care domină în proporție de peste 70% exporturile regiunii transnistrene. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Exodul masiv al populației este una din cele mai mari probleme ale Republicii Moldova. În anii independenței, țara a pierdut între un sfert și o treime din populație. Oamenii își lasă casele și pleacă în căutarea unui trai decent, iar cele mai afectate au fost satele, multe dintre care au rămas cu o mulțime de case abandonate și cu doar câțiva locuitori. În stânga Nistrului, în regiunea transnistreană, fenomenul pare să fie și mai accentuat, dar date statistice privind exodul din regiune nu există pentru că administrația de la Tiraspol încearcă să prezinte lucrurile într-o lumină mai pozitivă decât este starea reală de lucruri. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Vasile Kovar, a vizitat unul din satele în care au mai rămas să locuiască doar 3 persoane. Satul Pobeda, Victorie în traducere, din raionul Grigoriopol, a fost fondat și locuit multă vreme de etnici germani. Pe o hartă din anul 1941, satul figurează cu denumirea de Lilienthal. Către anul 2000, numărul de locuitori ai satului a scăzut la 79 de persoane, iar acum au rămas doar 3. O parte dintre etnicii germani au plecat din sat încă în timpul celui de-al doilea război mondial, dar cei mai mulți au emigrat după ce regiunea separatistă și-a autoproclamat independența și după războiul de pe Nistru din 1992. Treptat și ultimii locuitori au migrat către orașe, fie au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă și a unui trai decent. Piotr Nicolaevici este pensionar și, mergând pe ulița cu case înclinate și spații goale în loc de geamuri, își amintește cum arăta satul când era plin de oameni. Era un sat foarte simpatic. În fiecare curte locuiau câte 2-3 familii, care a plecat în Germania, care prin alte părți s-au împrăștiat cu toții. Gaze nu avem, apă avem datorită șerifului, au curățat și au restabilit un puț vechi. Am 3 vaci, 3 boi, purcelușii tocmai s-au născut, aleargă acolo. De lucru am destul, dorință să fie. Una din casele mai îngrijite din sat este locuită de un cuplu, o familie care trăiește din ce crește prin gospodărie și se ocupă și de apicultură. Eu aici m-am căsătorit, am trăit aici 25 de ani și așa m-am obișnuit, e aer curat și este bine. Copiii stau la oraș, avem chiar și un nepot, deja este puțin probabil ca satul să-și mai revină. Nu vrea nimeni să muncească. Noi avem o gospodărie, pământ, vacă, albin, dar în general nimeni nu vrea să vină aici, nimeni nu vrea să ia pământ să-l lucreze. Toți tinerii sunt în oraș. Poate dacă ar fi vreun om de afaceri care să facă vreo întreprindere aici, să construiască ceva, să dea oamenilor de lucru, dar așa tot ce este deja se dărâmă.
Завели, что дали людям работу, так не мать, то, что все собой вот.
La câțiva pași de marginea satului începe Ucraina. Hotarul practic nu se vede, doar câțiva stâlpi de frontieră și cam atât. Piotr Nicolaevici spune că îi pare rău de sat, dar nu crede că acesta își va mai reveni.
Nu, жалко. Никому помочь. Все, никто не хочет идти работать.
Îmi pare rău, desigur, dar nu are cine ne ajuta. Nimeni nu vrea să vină să lucreze. Am propus unora, altora, să ne cooperăm măcar în 2, în 3. Nimeni nu vrea, iar singur nu ai cum să te descurci. Mai pe scurt, satul s-a destrămat.
Nu, care se simbă la spate.
Povestea satului Pobeda, sat de etnici germani, numit așa după înfrângerea Germaniei hitleriste în 1945, nu este singulară. Tot mai multe sate în regiunea transnistreană rămân fără locuitori, iar problema este trecută sub tăcere în timp ce administrația de la Tiraspol raportează creștere economică și crearea de mii de noi locuri de muncă. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând ce ar trebui să se facă în opinia lor pentru a determina oamenii să nu mai plece în străinătate și mai ales pentru a restabili satele rămase pustii.
Ce ne bine să mălădioși, mnogii specialiști uiejaiți mlădăie. Nădă ich privlicați i jelium, i sredstvami, щоби им било как-то жить. С интересом, потому что сейчас очень все дорого и на базаре, и в магазинах. Во-первых, рабочие места. Многие без работы. Многие семьи имеют детей, имеют нужду в средствах, а их нет. А здесь заработать негде. А если работают где-то мало, им зарплату выплачивают в селе. Допустим, приезжали бы какие-то коллективы к ним почаще, художественные, чтобы они могли отвлечься от своей тяжелой работы каждодневной, полевой, чтобы они приходили, отдыхали, наслаждались. Пусть бы приезжали танцевальные, хоровые, и пусть бы развлекали этих людей. Они нам доставляют и овощи, и фрукты, выращивают, работают усердно день и ночь, можно сказать, особенно летом. Так пусть хоть и им доставляют какое-то удовольствие тоже.
Я бы поехала с удовольствием, я и села. Правда, в этом возрасте я бы поехала. Ну, нравилось, что все соседи были близкие, знакомые, что добавить. Там уже все есть, правда, надо чуть-чуть достраивать, перестраивать, чуть-чуть по-городскому сделать. Улицы почистить от этих кустарников, что там идешь и не знаешь, это улица или идет улица к центру или улица куда-нибудь на поле. Особенно вот в Коротное, за Коротное говорю.
В первую очередь вот эти рабочие места, они же удерживают, и хорошая заработная плата. Поэтому даже в городе сложно удержать сейчас специалистов, все уезжают в основном из-за этого, что очень низкооплачиваемая работа. Ну, условия жизни, что были достойные. Жилье в первую очередь тоже. Сейчас очень много вот даже вот, ну, таких вот молодых семей, которые не могут приобрести жилье. То же самое из-за финансов, потому что даже снять сейчас это очень дорого стоит. А жизнь в селе, она более, наверное, дорогостоящая. Там, ну, постоянно нужно ухаживать и за домом, и, естественно, семья. Это тоже стоит очень дорого.
Нормальные дома построить. Ну, не такие, которые разваливаются, а...
В селах делать нечего вообще. То есть там нет ни работы, даже никакой цивилизации, магазин один на все село. Цены, во-вторых, там дорогие. Тот же интернет хотя бы проводят. Ну, телефон там то же самое, только домашний, к примеру. Цены там дороже, чем в магазине, чем у нас. Там это намного больше. Я просто был в разных селах, ездил, и я как бы могу об этом сказать, то, что там дороже намного. Там людей мало, там нечего делать. Ну, только если те, кто занят там сельским хозяйством, только тогда, и все. Если бы я переехал туда, ну, так же было, чтобы красиво в городе, чтобы там же. Одно то, что там свежий воздух.
Я думаю, медицинские какие-то пункты оборудовать, потому что мне кажется, что медицина в селах, она достаточно в плачевном состоянии. Показывают по телевидению, как выглядят различные медпункты. Если там будет, не знаю, все для жизни, интернет, хорошее жилье, ну, дом, в котором есть и отопление, и вода горячая, телевидение, ну, все, что нужно, чтобы жить. Продукты питания, детский садик, школа, то есть все, чтобы воспитывать детей.
Ну, что можно делать, я не знаю. Я бы это самое как добавила людям зарплату, чтобы они не могли ездить. Уехать. Дать возможность, чтобы люди заработали тут, чтобы не уехали, чтобы было. Если это будут у людей работа, будут это держаться семьей или как-то там. Но если это не будет ни работы, ни зарплаты, им, они вынуждены уехать.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegătorii din regiunea Transnistreană au manifestat un interes foarte scăzut pentru alegerea unuia dintre cei doi deputați care vor reprezenta locuitorii din stânga Nistrului în Parlamentul de la Chișinău. Pe 20 octombrie au avut loc alegeri repetate în circumscripția 48 pentru stânga Nistrului. Câștigătorul alegerilor din 24 februarie, Viorel Melnic, a depus mandatul de parlamentar după ce puterea de la Chișinău a fost pierdută de Partidul Democrat. Și dacă la parlamentarele din 24 februarie secțiile de votare erau luate cu asalt, de data aceasta, în toată circumscripția, au votat doar 1207 alegători, numărul de votanți fiind de 16 ori mai mic decât în februarie. Iar la 5 dintre secțiile din această circumscripție nu s-a prezentat toată ziua niciun votant. Această lipsă de interes confirmă oarecum discuțiile din luna februarie, potrivit cărora alegătorii transnestreni au fost masiv organizați și aduși cu autocarele la votare, iar unii dintre ei nu au ezitat să declare presei că au fost plătiți pentru votul lor. Atunci oamenii spuneau că votarea a fost organizată în regiuni diferite de Partidul Democrat, Partidul Șor sau de Socialiști. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a validat vineri mandatele deputaților aleși în scrutinul repetat. Locuitorii din Slobozia, Tiraspol și Bender vor fi reprezentați de exponentul Partidului Socialiștilor, Vitalii Eftodiev, care a fost votat de doar 909 persoane. Vladimir Socor, analistul Fundației Americane Jamestown, este de părere că inclusiv acest rezultat arată lipsa de interes al alegătorilor transnistreni pentru susținerea unor partide de la Chișinău și crede că, în eventualitatea reunificării țării, regiunea transnistreană ar crea un partid propriu care să promoveze interesele nomenclaturii de la Tiraspol, un interviu realizat de Valentina Ursu.
Eu sunt aproape sigur de acest lucru. Domnul Dodon nu mai are iluzia că electoratul din Transnistria ar vota pentru partidul dânsului în eventualitatea reunificării țării. Nu ar vota pentru dânsul. În eventualitatea reunificării țării cu o Transnistrie controlată de Rusia, Transnistria ar avea propriul ei partid politic într-o Republică Moldova unificată pe hârtie, partid politic al Transnistriei, al intereselor nomenclaturii Transnistriei, ghidat de la Moscova, iar Moscova ar avea tot interesul să aibă în Republica Moldova două partide diferite, rusocentrice, pe care să le manevreze unul contra celuilalt, unul pe marul drept, socialiști, eventual, sau alt partid mare pe malul drept, și unul pe malul stâng.
Și viziunea Maia Sandu referitor la soluționarea problemei transnistrene?
Maia Sandu, încă din luna iulie a acestui an, a atras atenția partenerilor occidentali că o soluționare politică a problemei Transnistriei este imposibilă fără transformarea internă a Transnistriei. Potrivit doamnei Maia Sandu, transformarea internă a Transnistriei este o cerință preliminară a oricărei rezolvări politice. Este o condiționare. Ce înseamnă transformarea internă a Transnistriei? Nu reducem această transformare la termenul simplist democratizare. Ea nu se reduce cu niciun chip la democratizare. Democratizarea e numai o componentă și poate nu chiar cea primordială. Componentele primordiale sunt demilitarizarea, controlul eficient al frontierei, al segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucraniene, control eficient, stârpirea contrabandei, stârpirea completă a corupției, dezoligarhizarea Transnistriei așa cum are loc pe malul drept, pe malul stâng încă nici la început. Deci toate acestea sunt premisele, numai premisele unei transformări interne ale Transnistriei și nu trebuie să limităm această cerință la democratizare. De ce? Pentru că, iată, anumite guverne occidentale propun să organizeze niște alegeri hocus-pocus, tam-ne-sam, în Donbasul Ucrainei și să-l declare peste noapte democratic. Cineva poate să ne servească această rețetă pentru Transnistria. Iată, organizăm alegeri peste noapte în Transnistria, hocus-pocus democratizăm Transnistria și calificăm Transnistria pentru un statut special într-o Moldovă democrată și reformată. Nu. Democratizarea politică va veni abia după celelalte elemente ale transformării interne ale Transnistriei pe care le-am enumerat. De aceea, Maia Sandu are perfect dreptate să ceară transformarea internă a Transnistriei ca premisă a oricărei soluționări și să ceară încetarea pașilor mici, așa zișilor. Doamna Maia Sandu a declarat clar, nu putem continua pașii mici atât timp cât nu știm direcția în care ne conduc pașii mici. Și într-adevăr, OSCE sau nu știe direcția în care ne duc pașii mici sau o știe și domnul Klaus Neuhier a spus acum câteva zile, pașii mici sunt elementele viitorului statut special, elementele constitutive ale viitorului statut special. Atunci nu avem nevoie de pași mici.
Maia Sandu insistă că armata rusă să fie evacuată. Igor Dodon e mai rezervat atunci când trebuie să ceară Rusiei ca armata să se retragă din Stăianistrului.
Da. Domnul Dodon a acceptat logica Rusiei potrivit care soluționarea politică trebuie să fie aibă prioritate, iar abia după aceea s-ar retrage trupele rusești. Aceasta este logica Rusiei de mulți ani încoace. A acceptat-o și domnul Dodon în discursul său de la Organizația Națiunilor Unite.
Și a acceptat-o în defavoarea Republicii Moldova.
Da, în defavoarea Republicii Moldova.
Și ce va fi? Ce va urma?
Va urma aproape cu siguranță, cred eu, o revizuire a poziției domnului Dodon ca parte a acelei transformări despre care voiam să vorbesc, a domnului Dodon într-un politician de tip normal convențional. Domnul Dodon a renunțat la fosta sa carte de vizită cu care s-a prezentat la început în calitate de președinte. Cartea lui de vizită era rezolvarea problemei Transnistriei și intrăm în istorie cu rezolvarea problemei Transnistriei și reîntregirea țării. Reîntregirea țării este un obiectiv foarte bun. Eu sunt totalmente pentru reîntregirea țării. E vorba despre condițiile în care se face reîntregirea țării. Domnul Dodon, transformându-se într-un politician normal, de tip convențional, a renunțat la cartea de vizită a reunificării Transnistriei. Dânsul spune, și a spus dânsul domnul Don de multe ori, nu ridicăm acum problema rezolvării politice, deoarece riscăm să scindăm coaliția, nu vrem să scindăm coaliția, rezolvarea problemei Transnistriei va avea loc într-o altă etapă, într-o etapă ulterioară. Iar domnul Dodon dorește să fie reales în mod liniștit pentru un al doilea termen prezidențial, dorește să aibă liniște, continuitate, predictibilitate.
Vladimir Socor, analistul Fundației Americane Jamestown. Vadim Krasnoselski a declarat la Tiraspol că va avea o nouă întâlnire cu președintele Igor Dodon pe malul drept al Nistrului pe 29 octombrie. Krasnoselski le-a spus jurnaliștilor transnistreni că întrevederea va avea loc la reședința prezidențială de la Holercani, unde cei doi au mai purtat discuții în martie 2017. Până în prezent, Igor Dodon și Vadim Krasnoselski s-au întâlnit de 5 ori. Liderul de la Tiraspol a mai spus, potrivit serviciului său de presă, că va discuta cu Dodon despre chestiuni umanitare, sociale și economice, multe dintre care ar fi rămas nerezolvate de la întâlnirile precedente. Este vorba despre chestiuni bancare, telecomunicații, închiderea dosarelor penale motivate politic, transporturi și comunicații internaționale, exporturi și importuri și multe altele, a spus liderul administrației separatiste, adăugând că Tiraspolul ar fi dispus să examineze și chestiuni suplimentare pe care le va propune partea moldoveană. Ce subiecte consideră Chișinăul prioritare în discuția cu Tiraspolul? Un interviu realizat de Valentina Ursu cu șeful biroului politic de reintegrare de la Chișinău, Alexandru Flenchea.
O chestiune care trebuie să fie discutată este respectarea drepturilor omului. Nu știu dacă formatul 5+2 este neapărat singura platformă în care trebuie să fie discutat acest subiect, dar vorbim de un spectru mai larg de probleme, e vorba și de cazuri individuale, concrete, de încălcarea drepturilor anumitor cetățeni, dar e vorba și de niște fenomene sistemice care creează dificultăți oamenilor, care le îngrădesc anumite drepturi de bază, drepturi civile, și pentru înlăturarea acestor probleme, eventual ar fi nevoie și de intervenții de ordin legislativ sau acțiuni coordonate între Chișinău și Tiraspol. Referindu-mă la probleme sistemice, doar un aspect din mai multe aș evidenția pentru a exemplifica care este natura acestor probleme, documentarea cetățenilor. Deci copii născuți în zona transnistreană, în stânga Nistrului, după 92 sau chiar și până la 92, copii orfani, de exemplu. Deseori apar situații când asemenea cetățeni de-ai noștri nu pot fi documentați din diferite motive concrete, dar fenomenul de bază și problema care este că nu pot fi emise acte legale pentru că nu poate fi stabilită identitatea acestor oameni. Deci, efectiv, avem situații în care cetățenii ai noștri nu pot beneficia nu doar de dreptul la liberă circulație, deci aș obține un pașaport, un document de călătorie să călătorească peste hotare, nu pot beneficia, de fapt, niciun drept care beneficiază un oricare alt cetățean al Republicii Moldova cu acte în regulă. Deci, anumiți pași s-au făcut în trecutul recent, chiar anul trecut au fost operate modificări legislative care să permită eliberarea actelor de stare civilă pentru locuitorii din zonă. Deci această acțiune a venit ca reacție la o cerere mare care exista în zonă pentru ca oamenii să-și poată legaliza căsătoriile, nașterile.
În formatul 5+2, în ultimul timp, aud insistent din partea Tiraspolului că ar fi nevoie să fie puse în discuție problemele interacțiunii bancare. Ce vor cei de la Tiraspol? Și ce le poate oferi Republica Moldova?
Există și un document semnat încă în 1995, de președintele Mircea Snegur și liderul transnistrian de atunci, Smirnov. Igor Smirnov. E un document scurt, stabilește niște principii de bază. Printre primele puncte, acolo se enumeră libera circulație a leului pe tot teritoriul țării. Și credem că soluționarea problemelor de funcționare a sistemului financiar bancar pe tot teritoriul țării probabil ar putea începe cu o reevaluare și o reexaminare acestui document pe punerea în discuție a prevederilor lui.
Tot domnul Krasnoselski zicea că ar fi interesat să aibă o întrevedere și cu șefa guvernului Maia Sandu. E posibil acest lucru?
Depinde de prim-ministru Maia Sandu și liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. În general, tot ceea ce am spus despre o eventuală întâlnire a președintelui Dodon cu Vadim Krasnoselski este valabil și pentru o asemenea posibilă întâlnire a premierului cu liderul de acolo. Vorbim de lideri politici, vorbim de decidenți politici care au un mandat aici la Chișinău și au o viziune, au și un sprijin și au și o agendă.
Această îngrijorare că politica pașilor mici duce la cederi mari în favoarea Tiraspolului are dreptul la viață? E chiar așa cum cred cei care spun că s-ar putea să se ajungă la transnistrizarea Republicii Moldova dacă Chișinăul va rămâne și pe viitor tot atât de gata să facă cederi?
Eu niciodată n-am utilizat sintagma pași mici, mai mult decât atât nu-mi place și am spus-o deschis tuturor interlocutorilor care am avut ocazia să discut acest subiect. Pași mici, deci implicit se presupune ceva rund, neînsemnat și atunci foarte greu îți vine cumva să-ți promovezi cauza și obiectivele pentru că se creează o falsă iluzie, e că prin definiție ar fi ceva neimportant. Repet, e o formulă cât se poate nereușit. Apropo, pusă în circulație în spațiu public de liderii transnistreni sau de predecesorul actualului lider și nu știu ce cu atâta entuziasm a fost preluat de mai multă lume de la Chișinău, pentru că ceea ce s-a realizat în ultimii ani, după lansarea în spațiu public acestei noțiuni mai puțin reușite, de fapt, s-a făcut mult mai mult, pentru că sunt subiecte din acest pachet Berlin Plus pe care s-au înregistrat progrese, inclusiv pe teren, s-a îmbunătățit situația în anumite domenii și sfere, dar nu a fost neapărat pentru toate atins obiectivul final, deci a fost ameliorată situația școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului.
Și toate cele 8 instituții au început anul școlar în condiții bune.
Da. Conform informațiilor, toate aceste școli au sunat clopoțel, copiii și-au început anul școlar. Careul solemn a început exact la fel cum a fost el și în oricare altă școală din dreapta Nistrului. Problema școlilor nu a fost soluționată definitiv, mai sunt deficiențe, dar ceea ce s-a reușit prin semnarea deciziei protocolare atunci în noiembrie 2017, prevenirea crizei și crearea unui cadru cât de cât previzibil pentru funcționarea acestor școli. Probleme rămân pentru alte 3 școli care nu și-au recapătat încă sediile, o problemă istorică pentru care se lucrează. Același lucru se referă și la redeschiderea podului de la Gura Bâcului. E un element important.
În altă ordine de idei, despre propunerea ministrului rus al apărării Șoigu, care a vizitat Republica Moldova privind o posibilă reluare a procesului de casare a munițiilor stocate în regiunea transnistreană, ce ne puteți spune? Și iarăși o să-l citez pe Krasnoselski, care a insistat că distrugerea munițiilor de la Cobasna este o chestiune care privește strict Tiraspolul și Federația Rusă fără implicarea Republicii Moldova.
Declarația făcută de ministrul rus al apărării nu a fost una făcută în nume propriu. Șoigu nu a vorbit în nume propriu și de această părere pare să fie și consilierul președintelui american pentru securitate John Bolton, care la fel, sunt convins, nu a vorbit în nume propriu când a luat act de această declarație, de această propunere și a spus că SUA o examinează atent și din capul locului a zis că SUA sunt gata să coopereze cu Rusia în vederea realizării acestui obiectiv, inclusiv și prin sprijin financiar și tehnic.
Acest proces a început, dar a fost stopat pe motive politice. Credeți că intenția aceasta chiar are sorți de izbândă și se va putea distruge o bună parte din armamentul stocat acolo și care are termen expirat?
Obiectivul final este că acolo să nu mai fie muniții străini, deci fie prin distrugere sau retragere, o combinație între cele două, deci vorbim nu despre o parte, dar de retragere și distrugere completă a arsenalului străin. A fost făcută o declarație publică, cum am spus, în mod absolut evident, nu în nume propriu, tratată la modul cel mai serios de partenerii noștri americani și respectiv tratată serios și de Republica Moldova. E o oportunitate care trebuie explorată, pentru că dacă nu încerci, nu obții nimic.
Șeful Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău, Alexandru Flenchea. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.